Ar ziņām Līga Puriņa. Latvijā aizvadītajā diennaktī atklāti 95 jauni COVID-19 gadījumi. Ievērojama daļa no jaunatklātajiem saslimušajiem saistīta Rīgas Natālijas draudziņas vidusskolu. Pēdējās 24 stundās veikti 2169 infekcijas izmeklējumi. Stacionāros pat labam ārstēja 65 pacienti, tostarp 6 ar smagu slimības gaitu. Viens cilvēks no stacionārā ievietotajiem miris. Pagājušajā diennaktī 4,3% no visiem testiem bijuši pozitīvi. Slimību profilaks un kontrolas centrs iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo tam pārsniedzot 3% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu. Jaunā Rīgas teātra rīcībā nav informācijas par jauniem ar COVID-19 saslimšanas gadījumiem. 9. Oktobrī kļuva zināms, ka ar COVID-19 inficējies jaunā Rīgas teātra aktieris Jevgeņis Isajevs un rūpējoties par skatītāju drošību, teātris no 10. Oktobra uz divām nedēļām atcēlis visas izrādes un atsāks tās spēlēt no 25. Oktobra. Lielbritānijas nacionāla aviokompānija British Airways paziņojusi, ka tās vadītājs Alex Crooks atkāpis no amata par lēmuma iemeslu neinformējot. Crooks, kurš bija British Airways vadītājs 4,5 gadus, amatu atstās nekavējoties, tomēr saglabās British Airways padomes priekšsēdētāja posteni. Crooks vietā stāsies īrijas nacionālās aviokompānijas vadītājs Seans Doyles. Tiek norādīts, ka izmaiņas plānotas, lai British Airways no koronavīrusa pandēmijas radītās krīzes izkļūtu stipra. Latvijas kamaniņu braucēji brāļi Juris un Andrijs Šici oktobra beigās dosies uz Ķīnu, lai iemēģinātu 2022. Gada Pekinas olimpisko spēļu trasi, sarunā ar Latvijas radio sacīja Kamaniņu sporta federācijas ģenerālsekretārs Enārs Fogelis. Pirmie izmēģinājuma braucieni Ķīnas trasē jau ir notikuši, jo neoficiālos treniņu braucienus jau aizvadījuši 19 vietējie kamaniņu braucēji. Kā norāda Fogelis, gatavošanās jaunajai sezonai noteikti trīs trasēs.